Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 6 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мучеников Маврикия и Фатина.
Сегодня, 6 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τους μάρτυρες Μαυρίκιο και Φωτεινό.
Святые жили в IV веке. Маврикий был военачальником в сирийском городе Апомеи и тайно исповедовал христианство. В вере он воспитал и своего единственного сына Фатина. В 305 году император Максимиан начал гонения на христиан. Правителю донесли, что военачальник не почитает языческих богов, и Маврикия арестовали. Вместе с сыном его привели на суд и предложили принести жертву идолам. Маврикий и Фатин отказались совершить языческое жертвоприношение и твердо исповедали себя христианами. Палачи казнили сына на глазах у отца. После жестоких пыток предал свою душу Богу и Маврикий. Христиане с честью похоронили тела мучеников.
Οι Άγιοι έζησαν τον 4ο αιώνα. Ο Μαυρίκιος ήταν στρατιωτικός διοικητής στην Συριακή πόλη Απάμια και ομολόγησε κρυφά τον χριστιανισμό. Μεγάλωσε τον μοναχογιό του Φωτεινό στην πίστη. Το 305, ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός ξεκίνησε τον διωγμό των χριστιανών. Ο ηγεμόνας πληροφορήθηκε ότι ο στρατιωτικός διοικητής δεν τιμούσε τους ειδωλολατρικούς θεούς και ο Μαυρίκιος συνελήφθη. Μαζί με τον γιο του οδηγήθηκε στο δικαστήριο και προσφέρθηκε να θυσιαστεί στα είδωλα. Ο Μαυρίκιος και ο Φωτεινός αρνήθηκαν να εκτελέσουν την ειδωλολατρική θυσία και ομολόγησαν σταθερά ότι είναι χριστιανοί. Οι Δήμοι εκτέλεσαν τον γιο μπροστά στα μάτια του πατέρα του. Ο Μαυρίκιος παρέδωσε επίσης την ψυχή του στον Θεό μετά από σκληρά βασανιστήρια. Οι χριστιανοί έθαψαν με τιμές στα σώματα των μαρτύρων.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Афанасия Павла Петрийского. Святой родился в 8 веке в Константинополе в благочестивой христианской семье. Он с детства мечтал посвятить себя Богу и в юности принял иноческий постриг в обители Петра и Павла. В царствование иконоборца Льва Армянина святой Афанасий за почитание икон был подвергнут пыткам, перенес изгнание, скорби и страдания. Преподобный выдержал испытания и до конца своей жизни исповедовал православную веру.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Αθανασίου του Παυλοπετρίου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, σε μια ευσεβή χριστιανική οικογένεια. Από μικρός ενερευόταν να αφιερωθεί στον Θεό και στα νιάτα του πήρε την μοναχική κουρά στην μονή Πέτρου και Παύλου. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του οικονομάχου Λέοντα του Αρμένιου, ο Άγιος Αθανάσιος βασανίστηκε για την προσκύνηση των εικόνων. Υπέστη εξορία, θλίψη και πόνο. Ο μοναχός άντεξε στις δοκιμασίες και ομολόγησε την ορθόδοξη πίστη μέχρι το τέλος της ζωής του.
По Григорианскому календарю, сегодня, 6 марта, церковь молитвенно вспоминает преподобномученика Конана. Святой жил в 3 веке в городе Икония в Малой Азии. Сейчас это турецкий город Конья. Овдовев, он удалился в монастырь с 7-летним сыном, которого тоже звали Конаном. За богоугодную жизнь праведник получил дары Святого Духа. Своей проповедью подвижник обратил в христианство многих язычников. По его молитвам совершались исцеления. Слух о чудотворце дошел до правителя Домитиана, гонителя христиан. Он приказал схватить и Конана, и его сына, которому едва исполнилось 17. Ни лесть, ни уговоры, ни пытки не заставили мучеников отречься от веры. Перед казнью Конан и его сын благодарили Господа за возможность пострадать ради него и просили: «Дай мир церкви твоей, утверди и умножь верующих в тебя, нас же приими к себе и дай покой душам нашим». Когда мучеников казнили, землетрясение разрушило все языческие храмы города. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними, Конан и сын его Конан. Молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 6 Μαρτίου, Η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό μάρτυρα Κόνο. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην πόλη Ικόνιο της Μικράς Ασίας, την σημερινή τουρκική πόλη Κόνια. Χείρος αποσύρθηκε σε ένα μοναστήρι με τον 7χρονο γιο του, το όνομα το οποίο ήταν επίσης Κόνος. Για την θεοφιλή ζωή του, ο δίκαιος άνδρας έλαβε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Με το κήρυγμά του, ο ασκητής μετέτρεψε πολλούς ειδωλολάτρες στον χριστιανισμό και στις προσευχές του γινόταν πολλές θεραπείες. Η φήμη για τον θαυματουργό έφτασε στον ηγεμόνα Δομετιανό, διώκτη των χριστιανών. Διέταξε την σύλληψη του Κόνου και τον γιού του, ο οποίος ήταν μόλις 17 ετών. Ούτε η κολακία, ούτε η πειθό, ούτε τα βασανιστήρια έκαναν τους μάρτυρες να απαρνηθούν την πίστη τους. Πριν από την εκτέλεσή τους, ο Κόνος και ο γιος του ευχαρίστησαν τον Κύριο για την ευκαιρία να υποφέρουν για χάρη του και ζήτησαν: «Δώσε ειρήνη στην Εκκλησία σου. Εγκαθίδρυσε και αύξησε όσους πιστεύουν σε σένα. Αλλά δέξου μας και δώσε ανάπαυση στις ψυχές μας». Όταν οι μάρτυρες εκτελέστηκαν, ένα σεισμός κατέστρεψε όλους τους ειδωλολατρικούς ναούς της πόλης. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί του: «Κόνε και Ιε του Κόνου, πρεσβεύσατε υπέρ ημών».
Ράδιο Βέρα на Κύπρο.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Пресвятую Богородицу с первых веков христианства верующие почитают своей защитницей. Божия Матерь всегда откликалась на молитвы, помогала людям в жизненных испытаниях, избавляла их от скорбей и страстей. Одна из ее икон так и называется – Избавительница.
По тус пруду сеонес ту христианизму и писти тимун тим Панагия, ин Митера ту Θεού, ως προστάτηδά τους. Η Μητέρα του Θεού πάντα ανταποκρινόταν στις προσευχές, βοηθούσε τους ανθρώπους στις δοκιμασίες της ζωής και τους ελευθέρωνε από τις θλίψεις και τα πάθη. Μία από τις εικόνες της ονομάζεται Λυτρωτής.
Образ небольшой, 14 на 13 сантиметров. Он был написан в середине 17 века в Греции. Неизвестный автор изобразил Пречистую Деву в соответствии с иконописным типом Одигитрия, что означает «путеводительница». Левой рукой Богородица держит младенца Христа, а правой указывает на него, как на истинный путь спасения. Голова Царицы Небесной увенчана короной.
И икона είναι μικρή, 14x13 εκατοστά. Ζωγραφίστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα στην Ελλάδα. Ένας άγνωστος συγγραφέας απεικόνισε την Παναγία σύμφωνα με τον εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας. Με το αριστερό της χέρι η Παναγία κρατάει το βρέφος Χριστό και με το δεξί της χέρι δείχνει σε αυτόν ως την αληθινή οδό της σωτηρίας. Το κεφάλι της Βασίλισσας των Ουρανών είναι στεφανωμένο με στέμα.
История реликвии прослеживается с конца 18 столетия. Тогда она принадлежала греческому иеромонаху Константию Феодулу, подвязавшемуся на полуострове Пелопоннес. От старца икону унаследовал его ученик, монах Мартиниан. В 1821 году он поселился на горе Афон в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Святыню, доставшуюся от наставника, подвижник постоянно носил на шее в жестяном футляре.
Η ιστορία του Κοιμηλίου ανάγεται στα τέλη του 18ου αιώνα. Εκείνη την εποχή ανήκε στον Έλληνα ιερομόναχο Κωνσταντίνο Θεόδουλο, ο οποίος ζούσε στη Χερσόνησο της Πελοποννήσου. Την εικόνα κληρονόμησε από τον γέροντα μαθητής του, ο μοναχός Μαρτινιανός. Το 1821 εγκαταστάθηκε στο Άγιο Όρος στην Ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονα. Το Κοιμήλιο που κληρονόμησε από τον μέντορά του, ο ασκητής το φορούσε συνεχώς στο λαιμό του, μέσα σε μια τσίγκινη θήκη.
В 19 веке икона Избавительница прославилась чудотворениями. По молитвам перед ней исцелялись люди, страдавшие беснованием. Жители села Мавровуни, близ Спарты, где монах Мартиниан побывал с реликвией, избавились от нашествия саранчи. Там же произошло невероятное событие. Умершего мальчика по имени Анастасий молитвенно осенили чудотворной иконой, и он воскрес.
Τον 19ο αιώνα η εικόνα Λυτρωτής έγινε διάσημη για πολλά θαύματα. άνθρωποι που υπέφεραν από δαιμονική κατοχή θεραπεύονταν με προσευχές μπροστά της. Οι κάτοικοι του χωριού Μαυροβούνιο, κοντά στην Σπάρτη, το οποίο επισκέφθηκε ο μοναχός Μαρτινιανός με το κοιμήλιο, γλίτωσαν από μια εισβολή ακρίδων. Ένα απίστευτο γεγονός έλαβε χώρα εκεί. Ένα νεκρό αγόρι με το όνομα Αναστάσιος αγιάστηκε προσευχητικά με την θαυματουργή εικόνα και αναστήθηκε.
Образ Божией Матери Избавительница стал известен во всем православном мире. Списки и иконы распространились далеко за пределы Греции. Появились они и в России. Копия чудотворной реликвии сопровождала императора Александра III и его семью в поездке из Ливадии в Санкт-Петербург осенью 1888 года. 30 октября произошло крушение царского поезда. Романовы остались в живых чудом, по милости Божией Матери. Дата спасения императорской фамилии стала днем празднования иконы Избавительница.
Η εικόνα της Παναγίας Λυτρωτής έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Οι κατάλογοι της εικόνας εξαπλώθηκαν πολύ πέρα από την Ελλάδα και εμφανίστηκαν στη Ρωσία. Ένα αντίγραφο του θαυματουργού Λιψάνου συνόδευσε τον αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Τρίτο και την οικογένειά του σε ένα ταξίδι από τη Λιβαδιά στην Αγία Πετρούπολη το φθινόπωρο του 1888. Στις 30 Οκτωβρίου συνέβη ένα δυστύχημα με το τρένο του Τσάρου. Οι Ραμάνοφ επέζησαν από θαύμα με την χάρη της Παναγίας. Η ημερομηνία της διάσωσης της αυτοκρατορικής οικογένειας έγινε η ημέρα του εορτασμού της εικόνας Λυτρωτής.
А еще через год первообраз святыни перенесли с Афона в Абхазию, в молодой монастырь Симона Канонита. Его основали в 1875 году монахи Святогорской Свято-Пантелеимоновой обители. Монастырь получил название Новоафонский. Образ Божией Матери Избавительница стал одной из главных его святынь. В Новом Афоне реликвия пребывает и поныне.
Ένα χρόνο αργότερα, η πρώτη εικόνα του Κοιμηλίου μεταφέρθηκε από το Άγιο Όρος στην Αμπχαζία, στο νεαρό μοναστήρι του Σίμωνα Κανανίτ. Ιδρύθηκε το 1875 από τους μοναχούς της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα. Το μοναστήριο ονομάστηκε Νέος Άθος. Η εικόνα της Παναγίας Λυτρωτής έγινε ένα από τα κύρια προσκυνήματά του. Το Κοιμήλιο παραμένει στο Νέο Άθο μέχρι και σήμερα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Борис Розинг.
9 мая 1911 года в Константиновском артиллерийском училище Петербурга собрались лучшие умы столицы. Ученые, профессора, члены Русского технического общества пришли посмотреть на любопытный эксперимент. Преподаватель физики, кандидат технических наук Борис Львович Розинг публично проводил сеанс «Видение на расстоянии». В одной из комнат установили коробку, внутри которой находился аппарат, передающий электрическое излучение. В другой комнате поставили коробку чуть поменьше. В центре нее находилась стеклянная трубка, похожая на тюльпан. Она заканчивалась чем-то наподобие маленького плоского экрана. Вокруг этой трубки и собралась в трепетном ожидании научная общественность.
9 мая 1911 года καλύτερα μυαλά της πρωτεύουσας συγκεντρώθηκαν στη σχολή πυροβολικού Κωνσταντίνευσκη στην Αγία Πετρούπολη. Επιστήμονες, καθηγητές, μέλη της Ρωσικής Τεχνικής Εταιρείας ήρθαν για να δουν ένα περίεργο πείραμα. Ο καθηγητής φυσικής, υποψήφιος των τεχνικών επιστημών Μπαρίς Λβόβιτς Ρόζινγκ, διεξήγαγε δημόσια μια συνεδρία «Εικόνα από απόσταση». Σε μία από τις αίθουσες είχε στηθεί ένα κουτί, μέσα στο οποίο υπήρχε μια συσκευή που μετέδιδε ηλεκτρική ακτινοβολία. Σε ένα άλλο δωμάτιο είχε τοποθετηθεί ένα ελαφρώς μικρότερο κουτί, στο κέντρο του οποίου βρισκόταν ένας γυάλινος σωλήνας που έμοιαζε με τουλίπα. Αυτός κατέληγε σε κάτι σαν μια μικρή επίπεδη οθόνη γύρω από αυτόν τον σωλήνα και συγκεντρώθηκε με αγωνία και προσμονή η επιστημονική κοινότητα.
Прошла минута, другая, третья, и вдруг по комнате пронесся дружный вздох восхищения. Плоская часть трубки засветилась, и на ней появилось изображение решетки. Розинг демонстрировал его у передатчика в соседнем кабинете, а все остальные видели здесь, прямо перед собой. Таким образом, больше 100 лет назад состоялась первая телепередача. Борис Львович Розинг запатентовал свое изобретение, которое именовал «способ электрической передачи изображения на расстояние». Мы сегодня называем его более коротко и привычно – телевидение.
Пέρασαν λίγα λεπτά και ξαφνικά ένας φιλικός αναστεναγμός ευχαρίστησης σάρωσε το δωμάτιο. Το επίπεδο τμήματος σωλήνα άναψε και εμφανίστηκε πάνω του μια εικόνα πλέγματος. Ο Ρόζινγκ το επέδειξε στον Μπομπό στο διπλανό γραφείο και όλοι οι άλλοι το είδαν εδώ, μπροστά τους. Έτσι πριν από 100 και πλέον χρόνια πραγματοποιήθηκε το πρώτο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Ο Μπορίς Λβόβιτς Ρόζινγκ κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την εφεύρεσή του, την οποία ονόμασε «Μέθοδος ηλεκτρικής μετάδοσης εικόνας από απόσταση». Σήμερα την αποκαλούμε πιο συνοπτικά και οικία – τηλεόραση.
Коллеги называли Розинга техническим пророком. В 1923 году он издал книгу под названием «Электрическая телескопия. Видение на расстоянии», в которой предрекал телевидению огромную роль в жизни человека. Наступит время, когда электрическая телескопия распространится повсеместно и станет необходимой. Врач будет пользоваться ею при исследовании внутренностей больного, находясь далеко от него. Инженер, не выходя из своего кабинета, будет видеть все, что делается в мастерских, писал Борис Львович. Без сомнения, он рассматривал свое изобретение прежде всего как возможность служить людям. Именно в этом Розинг видел смысл своей научной деятельности.
Οι συνάδελφοι αποκαλούσαν τον Ρόζινγκ τεχνικό προφήτη. Το 1923 δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο «Ηλεκτρικό τηλεσκόπιο. Εικόνα από απόσταση», στο οποίο προέβλεπε έναν τεράστιο ρόλο της τηλεόρασης στην ζωή του ανθρώπου. Θα έρθει ο καιρός που το ηλεκτρικό τηλεσκόπιο θα εξαπλωθεί παντού και θα γίνει απαραίτητο. Ο γιατρός θα το χρησιμοποιεί όταν εξετάζει τα ενδότερα ενός ασθενούς, όντας μακριά του. Ο μηχανικός, χωρίς να βγει από το γραφείο του, θα βλέπει όλα όσα γίνονται στα εργαστήρια, έγραψε ο Μπορίς Λβόβιτς. Αναμφίβολα έβλεπε την εφεύρεσή του πρώτα απ' όλα ως μια ευκαιρία να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους. Σε αυτό το γεγονός ο Ρόζινγκ έβλεπε το νόημα της επιστημονικής του δραστηριότητας.
Совершенствуя и развивая идею телевидения с помощью все той же электролучевой трубки, Борис Львович создал фотоэлектрический прибор для ориентировки слепых в пространстве и так называемую читающую машину, способную воспроизводить на слух любые тексты. Розинг фонтанировал идеями. Но наступил октябрь 1917-го, и жизнь ученого резко изменилась. После большевистского переворота вместе с семьей он переехал из Петербурга, эпицентра революционных событий, в более спокойный Екатеринодар, ныне Краснодар. Там, на общественных началах, Борис Львович открыл первое высшее учебное заведение на Кубани – Кубанский политехнический институт. Розинг всегда был сторонником популяризации науки. До революции в Петербурге он читал бесплатные лекции под общим названием «Физика для всех», которые пользовались огромной популярностью.
Βελτιώνοντας και εξελίσσοντας την ιδέα της τηλεόρασης με τη βοήθεια του ίδιου σωλήνα δέσμης ηλεκτρονίων, ο Μπορίς δημιούργησε μια φωτοελεκτρική συσκευή για τον προσανατολισμό των τυφλών στο χώρο και τη λεγόμενη μηχανή ανάγνωστης, ικανή να αναπαράγει οποιοδήποτε κείμενο σε ήχο. Ο Ρόζινγκ έσφιζε από ιδέες. Όμως ήρθε ο Οκτώβριος του 1917 και η ζωή του επιστήμονα άλλαξε δραματικά. Μετά το μπολσεβίκικο πραξικόπημα, μαζί με την οικογένειά του μετακόμισε από την Αγία Πετρούπολη, το επίκεντρο των επαναστατικών γεγονότων, στο πιο ήσυχο Εκατερινονταρ, το σημερινό Κρασνοντάρ. Εκεί, σε εθελοντική βάση, ο Μπορίς άνοιξε το πρώτο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Κουμπάν, το Πολυτεχνείο Κουμπάν. Ο Ρόζινγκ ήταν πάντα υπέρμαχος της εκλαήκευσης της επιστήμης. Πριν από την Επανάσταση, στην Αγία Πετρούπολη, έδωσε δωρεάν διαλέξεις υπό τον γενικό τίτλο «Φυσική για όλους», οι οποίες γνώρισαν μεγάλη δημοτικότητα.
В Петербург Розинг вернулся в 1924 и попал в беду. Однажды в лаборатории к нему подошел коллега и попросил помочь одному из бывших сослуживцев по Константиновскому училищу, который оказался в бедственном положении. Борис Львович в помощи никогда никому не отказывал, дал денег и расписался в подписном листе. Из этого невинного поступка было сфабриковано обвинение – финансовая помощь контрреволюции. Три года Розинг провел в ссылке под Архангельском. И только после освобождения смог вновь вернуться к своим исследованиям в области телевидения. Опыты, проведенные ученым, доказали полную работоспособность его телевизионной системы.
Розинг επέστρεψε στην Αγία Πετρούπολη το 1924 και έμπλεξε σε μπελάδες. Μια μέρα ένας συνάδελφος τον πλησίασε στο εργαστήριο και του ζήτησε να βοηθήσει έναν από τους πρώην συναδέλφους του στην σχολή Κωνσταντίνευσκη, ο οποίος βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Ο Μπορίς Λβόβιτς δεν αρνήθηκε ποτέ να βοηθήσει κάποιον. Έδωσε χρήματα και υπέγραψε το φύλλο υπογραφής. Από αυτή την αθώα πράξη κατασκευάστηκε η κατηγορία για οικονομική βοήθεια στην αντεπανάσταση. Ο Ρόζινγκ πέρασε τρία χρόνια στην εξορία κοντά στο Αρχάγγελσκ και μόνο μετά την απελευθέρωσή του ήταν σε θέση να επιστρέψει στην έρευνά του στον τομέα της τηλεόρασης. Τα πειράματα που διεξήγαγε ο επιστήμονας απέδειξαν την πλήρη αποτελεσματικότητα του τηλεοπτικού του συστήματος.
Изображения, передаваемые на экране трубки, становились все более четкими и настолько яркими, что их можно было фотографировать. Молва об изобретении Розинга дошла до заморских предпринимателей. Дочь Бориса Львовича рассказывала, как однажды он получил письмо от американской фирмы с очень выгодным предложением о работе. Реакция ученого была категоричной. «Я свой мозг продавать американцам не собираюсь. Я русский и буду работать для своей страны», – заявил Розинг. Он трудился на благо Отечества до последнего вздоха. Отца телевидения не стало в 1933-м, а детище его живет и развивается. Изобретением русского ученого пользуются сегодня большинство жителей Земли.
Οι εικόνες που μεταδίδονταν στην οθόνη του Σολίνα γινόταν πιο καθαρές και τόσο φωτεινές που μπορούσαν να φωτογραφηθούν. Η φήμη για την εφεύρεση του Ρόζινγκ έφτασε σε επιχειρηματίες του εξωτερικού. Η κόρη του Μπορίς Λβόβιτς διηγήθηκε πως κάποτε ο Μπορίς έλαβε μια επιστολή από μια αμερικανική εταιρεία με μια πολύ ευνοϊκή προσφορά εργασίας. Η αντίδραση του επιστήμονα ήταν κατηγορηματική. «Δεν πρόκειται να πουλήσω το μυαλό μου στους Αμερικανούς. Είμαι Ρώσος και θα δουλέψω για τη χώρα μου», δήλωσε ο Ρόζινγκ. Εργάστηκε για το καλό της πατρίδας μέχρι την τελευταία του πνοή. Ο πατέρας της τηλεόρασης έφυγε το 1933 και το πνευματικό του παιδί ζει και αναπτύσσεται. Η εφεύρεση του Ρώσου επιστήμονα χρησιμοποιείται σήμερα από την πλειονότητα των κατοίκων της γης.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Кентон Ли – волонтер со стажем. Американец из штата Айдахо объездил полмира с различными гуманитарными проектами. А известен стал как человек, бесплатно обувший целую страну. Необычной миссии Кентона посвящен сайт, который носит его имя.
О Кентон Ли – είναι ένας εθελοντής με εμπειρία. Ο Αμερικανός από το Αϊντάχο έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με διάφορα ανθρωπιστικά προγράμματα. Έγινε γνωστός ως ο άνθρωπος που έδωσε δωρεάν παπούτσια σε μια ολόκληρη χώρα. Η ιστοσελίδα που φέρει το όνομά του είναι αφιερωμένη στην ασυνήθιστη αποστολή του Κέντον.
В 2015 году Кентон Ли работал в Кении. Африканская страна поразила волонтера своей бедностью. Подавляющее большинство ребятишек здесь вообще не знали, что такое обувь. В Африке дети сбивают ноги в кровь, бегая по сухой каменистой почве, а любая рана в условиях жаркого климата может вызвать заражение крови.
Το 2015 ο Кентон Ли δούλευε στην Κένια. Η αφρικανική χώρα εντυπωσίασε τον εθελοντή με τη φτώχεια της. Η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών εδώ δεν ήξερε καν τι είναι τα παπούτσια. Στην Αφρική τα παιδιά ματώνουν τα πόδια τους τρέχοντας σε ξηρό βραχώδες έδαφος και οποιαδήποτε πληγή στο καυτό κλίμα μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση του αίματος.
Кентон сказал самому себе, что так быть не должно. Но что тут поделаешь? Ребенка не обеспечишь одной парой обуви надолго. Ведь нога растет. Идею подсказала маленькая девочка из детского дома, в который волонтеры привезли гуманитарную помощь. Малышке стали малы матерчатые балетки, подаренные кем-то из европейских гостей. И она обрезала у туфелек носы, чтобы носить подольше. Кентона осенила. Нужна безразмерная обувь.
О Кентон είπε στον εαυτό του, ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Αλλά τι μπορεί να κάνει. Δεν μπορείς να δώσεις σε ένα παιδί μόνο ένα ζευγάρι παπούτσια για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή τα πόδια του μεγαλώνουν. Η ιδέα ανήκε σε ένα κοριτσάκι από ένα ορφανοτροφείο, όπου εθελοντές έφεραν ανθρωπιστική βοήθεια. Τα υφασμάτινα παπούτσια του μπαλέτου που έδωσε στο κοριτσάκι ένας από τους Ευρωπαίους επισκέπτες ήταν μικρά, και τότε το κοριτσάκι έκοψε την μύτη των παπουτσιών για να μπορεί να τα φοράει περισσότερο. Ο Κέντον κατάλαβε ότι χρειάζονται παπούτσια χωρίς μέγεθος.
Несколько бессонных ночей, и миссионер изобрел сандалии, которые ребенок может носить несколько лет. Гуттаперчевая подошва из особо прочной резины. Мягко закругляется спереди, переходя в кожаный мысок с несколькими застежками. Его можно закреплять потуже и ослаблять, как мы это делаем с ремнем на поясе. Модель позволяет увеличить обувь на 5 размеров.
Λίγες άγρινες νύχτες και ο Κέντον έχει εφεύρει σανδάλια που ένα παιδί μπορεί να φοράει για πολλά χρόνια. Η σόλα από γουταπέρκα, που είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό καουτσούκ, στρογγυλεύει απαλά και γίνεται μια δερμάτινη μύτη με πολλές αγράφες. Μπορεί να στερεωθεί πιο σφιχτά και να χαλαρώσει, όπως κάνουμε με τη ζώνη στη μέση μας. Το μοντέλο μας επιτρέπει να μεγαλώσουμε το παπούτσιο και 5 νούμερα.
Кентон Ли нашел предприятие, согласившееся шить сандали по цене $12 за пару, и объявил сбор пожертвований в интернете. Результат превзошел ожидания. Первый же год в Кению отправилось несколько тысяч пар сандалий. Проект «Обувь, которая растет» действует до сих пор. Казалось бы, что может один человек? Оказывается, очень многое, если он решительно реализует свои добрые стремления и верит, что другие его поддержат.
Ο Κέντον Λι βρήκε μια επιχείρηση που συμφώνησε να ράψει τα σανδάλια για $12 το ζευγάρι και ανακοίνωσε έναν διαδικτυακό έρανο. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες. Τον πρώτο χρόνο στάλθηκαν στην Κένια μερικές χιλιάδες ζευγάρια σανδάλια. Το πρόγραμμα «Παπούτσια που μεγαλώνουν» εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα. Μας φαίνεται περίεργο. Τι μπορεί να κάνει άραγε ένας άνθρωπος? Κι όμως, πολλά μπορεί να κάνει. Αν υλοποιήσει αποφασιστικά τις καλές του φιλοδοξίες και πιστέψει ότι οι άλλοι θα τον υποστηρίξουν.
Живут такие люди.
И паркун тетхи антропи.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. И Сивериаму. Раул Юрий Георгиевич Эрве.
Сибиряк, о котором мы сегодня расскажем, родился 16 апреля 1909 года в Тифлисе, ныне это город Тбилиси, столица Грузии. Да какой же это сибиряк, скажете вы? Тогда я еще больше вас запутаю. Родился этот человек в семье выходцев из Франции. Ну, точно не сибиряк.
Ο Σιβηριανός, για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1909 στην Τυφλίδα. Μα τι είδους Σιβηριανός είναι αυτός, θα μου πείτε. Τότε θα σας μπερδέψω ακόμη περισσότερο. Ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε σε μια οικογένεια γηγενών της Γαλλίας. Ακριβώς. Δεν είναι Σιβηριανός.
И тем не менее. На улице Республики в Тюмени стоит памятник. Надпись на нем гласит «Юрию Эрвье от благодарных тюменцев». Ну, давайте о нем по порядку. Рауль Юрий Георгиевич Эрвье начал трудовую деятельность в 14 лет учеником на мыловаренном заводе в Тбилиси. В 1933 году окончил с отличием высшие инженерные курсы геолого-разведчиков в Киеве. После окончания курсов до самой войны работал в различных геологических партиях на Украине.
Кё омос, υπάρχει ένα μνημείο στην Οδό Ρεσπούμπλικα στο Τιουμέν. Η επιγραφή σε αυτό το μνημείο γράφει «Στον Γιούρι Ερβιέ, από τους ευγνώμονες πολίτες του Τιουμέν». Αλλά ας μιλήσουμε για αυτόν με τη σειρά. Ο Ραούλ Γιούρι Γιώργιεβιτς Ερβιέ ξεκίνησε την εργασιακή του δραστηριότητα σε ηλικία 14 ετών ως μαθητευόμενος σε εργοστάσιο σαπουνιού στην Τυφλίδα. Το 1933 αποφύτησε με άριστα από τα ανώτερα μαθήματα μηχανικών γεωλογικής έρευνας στο Κίεβο. Μετά την αποφύτισή του εργάστηκε σε διάφορα γεωλογικά κόμματα στην Ουκρανία μέχρι και τον πόλεμο.
Воевал с августа 1941 года. Служил в саперных частях. Участвовал в обороне и освобождении Северного Кавказа и Украины. Демобилизовался в декабре 1944 года в звании инженер-майора. С 1945 года он 7 лет работал начальником Южно-Молдавской нефтеразведки Треста Молдав Нефтегеология. И, видимо, тогда уже проявил себя талантливым геологом, потому что в августе 1952 года Министерство геологии СССР направила Юрия Михайловича на работу в Тюменскую нефтеразведочную экспедицию. Стране, еще не выбравшейся из послевоенной разрухи, срочно нужна была нефть.
Πολέμησε στον πόλεμο από τον Αύγουστο του 1941. Υπηρέτησε σε μονάδες σκαπανέων, έλαβε μέρος στην άμυνα και την απελευθέρωση του Βορείου Καυκάσου και της Ουκρανίας. Αποστρατεύτηκε τον Δεκέμβριο του 1944 με τον βαθμό του ταγματάρχη μηχανικού. Από το 1945 εργάστηκε για 7 χρόνια ως επικεφαλής των πετρελαϊκών ερευνών της Νότιας Μολδαβίας του Ιδρύματος Μαλδαβνή Φτελγεολογία. Και προφανώς είχε ήδη δείξει ότι ήταν ταλαντούχος γεωλόγος, διότι τον Αύγουστο του 1952 το Υπουργείο Γεωλογίας της Σοβιετικής Ένωσης έστειλε τον Γιούρι Μιχάιλοβιτς να εργαστεί στην αποστολή εξερεύνησης πετρελαίου στο Τιουμέιν. Η χώρα, η οποία δεν είχε ακόμη ανακάμψει από την μεταπολεμική καταστροφή, χρειαζόταν επιγόντως πετρέλαιο.
Позже Эрвье писал: «Тюмень – первый сибирский город в моей жизни. Тогда, в 1952 году, я не предполагал, что Тюмень станет моей судьбой, что через несколько лет, благодаря открытиям геологов, западносибирскую низменность назовут крупнейшей нефтегазоносной провинцией мира». Надо сказать, что страна не ошиблась в своем выборе. Именно под руководством Эрвье был создан единый геолого-разведочный трест, в котором объединились геофизики, геологи и буровики.
Аргутера Орвье эгрепсе. «То Тюмень είναι η πρώτη πόλη της Σιβηρίας στην ζωή μου. Τότε, το 1952, δεν φανταζόμουν ότι το Τιουμέν θα γίνει το πεπρωμένο μου. Ότι σε λίγα χρόνια, χάρη στις ανακαλύψεις των γεωλόγων, η πεδιάδα της Δυτικής Σιβηρίας θα ονομαστεί η μεγαλύτερη επαρχία πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Πρέπει να πούμε ότι η χώρα δεν έκανε λάθος στην επιλογή της». Υπό την ηγεσία του Ερβιέ δημιουργήθηκε ένα ενιαίο τραστ γεωλογικών ερευνών, το οποίο ενώνει γεωφυσικούς, γεωλόγους και γεωτρυπανιστές.
И такое сочетание дало реальные результаты. 25 июня 1960 года из скважины номер 6 ударил мощный нефтяной фонтан. Это было первое промышленное месторождение нефти в Западной Сибири. А всего под руководством Эрвье было разведано и открыто более 250 месторождений нефти и газа. Мамонтовское, Правдинское, Самотлорское, Федоровское, Холмогорское, Заполярное, Медвежье, Уренгойское, Ямбурское. Разведанные запасы нефти составили 10 миллиардов тонн, конденсата – 0,5 миллиарда тонн и газа – 20 триллионов кубометров.
Αυτός ο συνδυασμός έδωσε πραγματικά αποτελέσματα. Στις 25 Ιουνίου του 1960, μια ισχυρή πετρελαιοπηγή ξέσπασε από το πηγάδι 6. Ήταν το πρώτο εμπορικό κοίτασμα πετρελαίου στην Δυτική Σιβηρία. Υπό την ηγεσία του Ερβιέ, διερευνήθηκαν και ανακαλύφθηκαν περισσότερο από 250 κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μάμανταυσκαγε, Πραβδίφσκαγε, Σαματλόρσκαγε, Φιόντροσκαγε, Χαλμαγκόρσκαγε, Ζαπαλιάρναγε, Μεντβίζε, Ουρενγκόισκαγε και Γιαμπουγκόρσκαγε. Διερευνημένα αποθέματα 10 δισεκατομμυρίων τόνων πετρελαίου και μισού δισεκατομμυρίου τόνου συμπυκνώματος και 23 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου.
В 1963 году Рауль Юрий Георгиевич Эрвье стал героем социалистического труда. Спустя еще год ему в числе группы ученых и специалистов была присуждена Ленинская премия за обоснование перспектив нефтегазоносности западносибирской низменности. Так что совсем не напрасно в Тюмени стоит памятник настоящему сибиряку, родившемуся в Тифлисе.
В 1963 году Рауль Юрий Георгиевич Эрвье έγινε ήρωας социалистической εργασίας. Ένα χρόνο αργότερα τοπονημήθηκε το βραβείο Λένιν ανάμεσα σε μια ομάδα επιστημόνων και ειδικών για την τεκμηρίωση των προοπτικών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Δυτική Σιβηρική Πεδιάδα. Έτσι, δεν είναι μάταιο που ένα μνημείο ενός πραγματικού Σιβηριανού γεννημένου στην Τυφλίδα στέκεται στο Τιουμέν.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Евгений Сулес, актер, писатель, алтарник одного из московских храмов.
Евгений Сулес, ηθοποιός, συγγραφέας και ιεροψάλτης σε έναν από τους ναούς της Μόσχας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Апостол Павел пишет: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть».
Ο Апостολος Παύλος γράφει: «Διότι η λύπη, για χάρη του Θεού, παράγει μόνιμη μετάνοια για τη σωτηρία. Η κοσμική όμως λύπη παράγει θάνατο».
Как появляется печаль? Я сейчас не говорю о депрессии. Депрессия – болезнь, клиническое состояние, требующее лечения у специалиста. Я говорю именно о печали, тоске, да и просто о плохом настроении. Иногда ответ очевиден. Смерть близкого человека, развод, тяжелая болезнь, потеря работы и невозможность найти новую, плохая погода, в конце концов. Но зачастую такой объективной и наглядной причины нет. Как пел Цой: «Дом стоит, свет горит, из окна видна даль, так откуда взялась печаль?» Действительно, откуда?
Как прокипти эфлипси? Я милаю για την катάθλιψη αυτή τη στιγμή. Η κατάθλιψη είναι μια ασθένεια με ακλινική κατάσταση που απαιτεί θεραπεία από ειδικό. Μιλάω συγκεκριμένα για την θλίψη, τη λαχτάρα ή απλώς για μια κακή διάθεση. Μερικές φορές η απάντηση είναι προφανής. Ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, το διαζύγιο, η σοβαρή ασθένεια, η απώλεια μιας θέσης εργασίας και η αδυναμία έβρισης νέας, ο κακός καιρός και άλλα πολλά. Συχνά όμως δεν υπάρχει τέτοιος αντικειμενικός αποδεδειγμένος λόγος. Όπως τραγουδούσε ο Τσόι: «Οι λάμπες είναι αναμένες. Μπορείς να δεις το άπειρο από το παράθυρο». Από πού λοιπόν έρχεται η θλίψη? Αλήθεια, από πού προέρχεται?
Думаю, нам плохо, когда мы неправильно живем. И чем неправильнее, тем нам хуже. Грешим, отдаляемся от Бога. И нам становится плохо, на нас нависает тяжесть, давит к земле. Даже если не осознаем, что грешим, все равно. Собственно, грех – это все то, что нас от Бога уводит, отдаляет. А когда мы приближаемся к Богу, просто хотя бы смотрим в его сторону, нас потихоньку поселяется, по слову апостола, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Всегда радуйтесь, заповедует нам апостол Павел. Всегда.
Νομίζω ότι αισθανόμαστε άσχημα όταν ζούμε λάθος. Και όσο πιο λάθος ζούμε, τόσο χειρότερο αισθανόμαστε. Όταν αμαρτένουμε, όταν απομακρυνόμαστε από τον Θεό, νιώθουμε άσχημα, νιώθουμε βαριά, πιεσμένοι. Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε ότι αμαρτένουμε. Είναι το ίδιο πράγμα. Στην πραγματικότητα, αμαρτία είναι ότι μας οδηγεί μακριά από τον Θεό, ότι μας απομακρύνει. Όταν όμως πλησιάζουμε τον Θεό, έστω και μόνο κοιτάζοντας προς την κατεύθυνσή του, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, έλεος, πίστη. Πάντα να χαίρεστε, μας προστάζει ο Απόστολος Παύλος. Πάντα.
То есть печаль можно рассматривать как индикатор правильной жизни, как голос совести внутри. Поднялась температура, знаем, что организм болен. Так и здесь. Пришла печаль, есть повод задуматься, что-то не так с нашей жизнью. Еще раз замечу, я не говорю сейчас о депрессии как клиническом состоянии. Оно требует лечения у специалиста и имеет другую природу. Апостол также пишет о печали ради Бога. Печаль по Богу. Как нам бывает грустно при разлуке с любимым человеком, так нам бывает и грустно без Бога, без возлюбленного жениха, который ушел, но грядет в полунощи, и мы ждем встречи с ним.
Έτσι, η θλίψη μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης της σωστής ζωής. Σαν τη φωνή της συνείδησης μέσα μας. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ξέρουμε ότι ο οργανισμός είναι άρρωστος. Έτσι και εδώ συμβαίνει το ίδιο. Η θλίψη είναι ένας λόγος να σκεφτούμε ότι κάτι δεν πάει καλά με τη ζωή μας. Για άλλη μια φορά, δεν μιλάω για την κατάθλιψη ως κλινική κατάσταση. Απαιτεί θεραπεία από ειδικό και είναι διαφορετικής φύσεως. Ο Απόστολος γράφει επίσης για την λύπη για τον Θεό. Θλίψη για τον Θεό. Ακριβώς όπως στεναχωριόμαστε όταν αποχωριζόμαστε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Έτσι στεναχωριόμαστε και χωρίς τον Θεό. Χωρίς τον αγαπημένο νυμφίο, ο οποίος έχει φύγει, αλλά έρχεται τα μεσάνυχτα. Και εμείς περιμένουμε να τον συναντήσουμε.
А если так, если печаль приходит от греха, от ошибки, от неправильной жизни или от тоски по Богу, от разлуки с Ним, которая опять же происходит именно из-за наших грехов, а сам Господь всегда близко, всегда рядом, при дверях и только ждет, когда мы отворим Ему. Если все так, твой путь к радости ясен. Это покаяние, изменение образа жизни, исправление ошибок. Покаяние как возвращение к Отцу.
Και αν είναι έτσι, αν η θλίψη προέρχεται από την αμαρτία, από το λάθος, από την λανθασμένη ζωή ή από τη λαχτάρα για τον Θεό, από τον αποχωρισμό από Αυτόν που συμβαίνει πάλι εξαιτίας των αμαρτιών μας και ο ίδιος ο Κύριος είναι πάντα εκεί κοντά, πάντα κοντά στην πόρτα και περιμένει μόνο να του την ανοίξουμε. Αν όλα είναι έτσι, τότε ο δρόμος προς τη χαρά είναι καθαρός. Αυτή η μετάνοια είναι μια αλλαγή του τρόπου ζωής, μια διόρθωση των λαθών. Η μετάνοια ως επιστροφή στον πατέρα.
Зайдёшь в церковь, и настроение улучшилось. Помолился с утра, и не так тяжело начинать новый день со всеми его заботами, проблемами и сложностями. Исповедался, причастился, и вот он, свет, уже не только в окошке дома твоего, а внутри тебя. Давно заметил, что самые радостные дни, по-настоящему радостные, это дни принятия святых Христовых тайн. А если произойдет покаяние, изменение жизни, то есть шанс, что радость в нас поселится надолго.
Μπαίνεις στην εκκλησία και η διάθεσή σου βελτιώνεται. Προσεύχεσαι το πρωί και δεν είναι τόσο δύσκολο να ξεκινήσεις μια νέα μέρα με όλες τις ανησυχίες, τα προβλήματα και τις δυσκολίες της. Εξομολογείσαι, κοινωνείς και νάτο, το φως. Όχι μόνο στο παράθυρο του σπιτιού σου, αλλά και μέσα σου. Έχω παρατηρήσει εδώ και καιρό ότι οι πιο χαρούμενες ημέρες, οι πραγματικά χαρούμενες ημέρες, είναι οι μέρες της λήψης των ιερών μυστηρίων του Χριστού. Και αν υπάρχει μετάνοια, αλλαγή ζωής, τότε υπάρχει πιθανότητα η χαρά να κατοικεί μέσα μας για πολύ καιρό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Когда мы слышим выражение «Святая Земля», мы должны понимать, что речь идет о территории, разделенной сегодня между несколькими государствами – Израилем, Иорданией, Египтом. Тем не менее, наиболее важные с точки зрения библейской истории места сконцентрированы по большей части на израильских землях. В первую очередь, это Иерусалим с его главной христианской святыней – храмом гроба Господня, иначе храмом Воскресения Христова.
Όταν ακούμε την έκφραση «Αγίοι τόποι», θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε για την περιοχή που σήμερα είναι μοιρασμένη ανάμεσα σε διάφορα κράτη, το Ισραήλ, την Ιορδανία και την Αίγυπτο. Παρ' όλα αυτά, τα πιο σημαντικά μέρη από την άποψη της βιβλικής ιστορίας συγκεντρώνονται ως επί το πλείστον στα Ισραηλινά έδεθη. Πρώτα απ' όλα είναι η Ιερουσαλήμ με το κύριο χριστιανικό ιερό της, την εκκλησία του Παναγίου Τάφου. Ή αλλιώς την Εκκλησία της Ανάστασης.
Храм гроба Господня под своей крышей объединяет места распятия, посмертного помазания и воскресения Спасителя. Один из пределов храма посвящен не евангельскому, но тоже значимому событию – обретению креста Христова. Деревянный крест Спасителя был найден в IV веке по инициативе святой императрицы Елены. Данное событие стало основой для церковного праздника – креста воздвижения. Этот праздник торжественно отмечают во всех православных церквях, но совершенно особенно в Иерусалимской церкви. Как же иначе, ведь именно здесь данное событие состоялось.
Εκκλησία του Παναγίου Τάφου ενώνει κάτω από την στέγη της τους τόπους της Σταυρώσης, του μεταθανάτιου χρήσματος και της Ανάστασης του Σωτήρα. Ένα από τα κλήτη του ναού είναι αφιερωμένο όχι στο Ευαγγέλιο, αλλά και σε ένα σημαντικό γεγονός, την έβρεση του Σταυρού του Χριστού. Ο ξύλινος σταυρός του Σωτήρα βρέθηκε τον 4ο αιώνα με πρωτοβουλία της Αγίας Αυτοκρατήρας Ελένης. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τη βάση για την εκκλησιαστική γιορτή, την ύψωση του Σταυρού. Η γιορτή αυτή γιορτάζεται πανηγυρικά σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, ιδιαίτερα όμως την Εκκλησία των Ιερουσαλήμων. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, άλλωστε εκεί έλαβε χώρα αυτό το γεγονός.
Во времена Византийской империи в день креста воздвижения по Иерусалиму проходил многолюдный торжественный крестный ход, во главе которого несли крест Христов. Сегодня вся эта торжественность осталась в прошлом, но крестный ход по-прежнему в Иерусалиме проходит. Руководит им Иерусалимский патриарх. Несмотря на то, что в Иерусалимской церкви хранится самая большая частица креста Спасителя, на крестный ход ее не выносят из-за опасений перед мусульманами и иудеями. Частица в особом ковчеге постоянно находится в храме при здании патриархии. Во главе крестного хода несут средних размеров распятие, прикрепленное снизу к длинному древку.
Στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την ημέρα της υψώσεως του Σταυρού, γινόταν στην Ιερουσαλήμ μια полиплесиш панихилики бомби, ме эпикефалиш тон штавроту Христу. Шимра оле авти и эпишимотите анике што апралсон, омаш и литание кшоколосина прагматопиите штин Рушалим. Эпикефалиш тишине о патриархиш Иерусалимон. Прато гегонош оти штин эклешие тон Иерусалимон, филашете то михалитро комати ту штавроту сатирош, δεν το παίρνουν μαζί του στην Πομπή, εξαιτίας των φόβων ενώπιον των μουσουλμάνων και των Εβραίων. Το κομμάτι σε ειδική κεβωτό βρίσκεται συνεχώς σε ναό στο κτίριο του Πατριαρχείου. Στην κεφαλή της Πομπής βρίσκεται ένας μεσαίο μεγέθος σταυρός που είναι στυλιωμένος σε ένα μακρύ άξονα στο κάτω μέρος.
Крестный ход идет от патриархии до храма гроба Господня. Участники крестного хода несут в руках ветки базилика. Это иерусалимская традиция. Появление ее связано с событием обретения Святого Креста. На месте раскопок, которые начала святая Елена, рос куст некоего растения. Когда стало понятным, что крест найден, про этот куст вспомнили и назвали его базиликом, по-гречески «василикос», что значит «царский». Царем царей в православии традиционно именуют Спасителя. Так базилик стал неотъемлемой частью празднования крестовоздвижения в Иерусалиме.
И бомби пехени апота патриархия штин эклесия ту Панагию Тасу, и шеметехондеш, тим бомби кратун шта хелия туш кладия тиш василикиш, прокете я мия парадаши тиш Иерусалим, и эмфенеши ту синдейте ме то гегонос тиш еврешиш ту тимию ставру. Στο χώρο των ανασκαφών που ξεκίνησαν από την Αγία Ελένη υπήρχε ένας θάμος από ένα συγκεκριμένο φυτό. Όταν έγινε σαφές ότι είχε βρεθεί ο Σταυρός, θυμήθηκαν αυτόν τον θάμνο και τον ονόμασαν Βασιλικό. Βασιλιάς των Βασιλέων στην Ορθοδοξία ονομάζεται Παραδοσιακά ο Σατήρας. Έτσι ο Βασιλικός έγινε αναπόσπαστο μέρος του ερτασμού της ύψωσης του Σταυρού στα Ιερουσαλήμα.
Крестный ход во главе с Иерусалимским патриархом, придя в храм гроба Господня, заходит в предел обретения. Там совершается богослужение, в ходе которого происходит так называемый чин воздвижения. Иерусалимский патриарх, стоя на возвышении посреди храма, поднимает вместе с двумя священниками большой крест, украшенный цветами. По древней традиции он благословляет им четыре стороны света в знак освящения благодатью креста всей Вселенной.
И бомби тут имею ставро мы эпикефалистом патриарх Иерусалимон, прошерхомени стин эклесия ту Панагию Тасу, и шерхете что параклиши тиш ύψωσις. Εκεί τελειτεθεί η λειτουργία κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται η λεγόμενη τελετή της ύψωσης. Ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων όρθιωσε ένα βάθρο στο κέντρο του ναού μαζί με δύο ύλες υψώνει έναν μεγάλο σταυρό διακοσμημένο με λουλούδια. Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση ευλογεί με αυτόν τις τέσσερις γωνίες του κόσμου ως ένδειξη του αγιασμού ολόκληρου του σύμπαντος με την χάρη του σταυρού.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о традициях праздника воздвижения креста Христова в Иерусалиме.
Мази саш итан у Ильяс Антониус Борисов. Симера милишаме я тис парадосис ту иртажму тис юртис тис ипсосис ту ставру стин Иерусалим.
Вселенная православие.
То сынбан тис ортодоксиас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Леонтий из скита Святого Димитрия.
И София ту Агию Орус. Апо ти зоэс тон монахон ту Афо. γέροντας Λεόντιος από τη σκήτη του Αγίου Δημητρίου.
Афонский монах по имени Леонтий шагал по извилистой горной тропинке, ведущей из кита святого Дмитрия, где он жил, в Корею, столицу Святой Горы. Отец Леонтий шел навестить знакомого монаха, который уже давно звал его в гости. Отлучался из кита отец Леонтий редко, а если вдруг случалось куда-нибудь отправиться, прежде монах подолгу молился перед иконой Божьей Матери. Он просил ее о помощи в предстоящем пути. Так было и в этот раз.
Ο Αθωνίτης μοναχός Λεόντιος περπατούσε στο ορεινό μονοπάτι που οδηγούσε από την σκήτη του Αγίου Δημητρίου, όπου ζούσε, στις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Ο πατήρ Λεόντιος πήγε να δει έναν γνώριμο μοναχό, ο οποίος τον είχε προσκαλέσει. Ο πατήρ Λεόντιος πολύ σπάνια εγκατέλειπε την καλύβα του, και όταν είχε μια τέτοια ανάγκη, πριν φύγει, πάντα προσευχόταν πολύ μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Τη ζητούσε να τον βοηθάει στο δρόμο και έτσι έγινε και αυτήν τη φορά.
Преодолев долгую дорогу, отец Леонтий наконец достиг Кореи. Знакомый радостно встретил его, проводил в Архандарик, комнату для приема гостей, и попросил немного подождать, пока он не управится с делами. Но только отец Леонтий присел на табурет, как со стула, стоящего напротив, поднялся незнакомый ему человек и ни с того ни с сего начал бронить отца Леонтия.
Έχοντας περάσει τον μακρινό δρόμο, ο πατήρ Λεόντιος επιτέλους έφτασε στις Καριές. Ο φίλος του τον υποδέχτηκε χαρούμενος και τον πήγε στο Αρχονταρίκι, ένα δωμάτιο για τους καλεσμένους. Τον παρακάλεσε να περιμένει εκεί για λίγο πριν εκείνος τελειώσει όλες τις δουλειές. Μόλις ο πατήρ Λεόντιος κάθισε, από την καρέκλα που βρισκόταν απέναντι σηκώθηκε ένας άγνωστος άνθρωπος και άρχισε να γκρινιάζει.
«Αχ, вот ты такой сякой!» Чуть не с кулаками набросился он на опешившего монаха. «Притворяешься добрым человеком, но я-то знаю, какой ты негодный!» Отец Леонтий, хоть и совсем не ожидал такого поношения от незнакомца, лишь смиренно опустил голову. «Ну, Леонтий, теперь вспомни, о чем ты молил Пресвятую Богородицу?» Мысленно сказал он сам себе, а вслух, обращаясь к незнакомцу, произнес: «Так, брат, так, правду ты говоришь».
«Μα τι κάνεις εσύ?» ρίχτηκε αυτός επάνω στον πατήρ Λεόντιο. «Δείχνεις ότι είσαι καλός άνθρωπος, όμως εγώ ξέρω τι είσαι πραγματικά». Ο πατήρ Λεόντιος, αν και ήταν έκπληκτος, έγειρε το κεφάλι ταπεινά. «Έλα, Λεόντιέ μου, τώρα θυμίσου, τι ζήτησες από την υπεραγία Θεοτόκο?» είπε στον εαυτό του και απάντησε φωναχτά. «Έτσι είναι, αδελφέ μου, έτσι, έχεις δίκιο».
Человек, не переставая браниться, приблизился к монаху. «Готовься, Леонтий, со смирением и побои принять», — снова произнес про себя отец Леонтий. Но незнакомец вдруг упал перед монахом на колени и слезно стал просить у него прощения. «Прости, отче», — восклицал он, — «обознался я, глазами плох. Не разглядел как следует. За обидчика своего давешнего тебя принял».
Ο άγνωστος, μην πάβοντας να γκρινιάζει, πλησίαζε τον μοναχό. «Ετοιμάσου, Λεόντιέ μου, να αντιμετωπίσεις και τους ξυλοδαρμούς». Πάλι είπε στον εαυτό του πατήρ Λεόντιος. Αλλά ο άγνωστος ξαφνικά έπεσε στα γόνατα μπροστά στον μοναχό και κλαίγοντας άρχισε να ζητάει συγγνώμη.
Оказалось, несколько дней назад его обидел какой-то человек, внешне похожий на отца Леонтия. И теперь, когда монах показался на пороге Архандарика, незнакомец решил, что это явился его обидчик. Расстались они друзьями. А вскоре пришел знакомый отца Леонтия, и монах с улыбкой рассказал ему о случившемся.
Όπως έμαθε αργότερα, ο πατήρ Λεόντιος, μερικές μέρες πριν, αυτός ο άνθρωπος είχε προσβληθεί από κάποιον που έμοιαζε πολύ με εκείνον. Και τώρα, όταν ο μοναχός μπήκε στο Αρχονταρίκι, ο άγνωστος τον μπέρδιψε με εκείνον τον άνθρωπο. Έγιναν φίλοι μαζί με τον πατήρ Λεόντιο. Σε λίγο ήρθε ο φίλος του μοναχού και ο γέροντας του είπε για όλα όσα είχαν συμβεί.
«А если бы я не помолился перед уходом Божьей Матери, не испросил у нее кротости и смирения ко всему, что бы ни произошло, что из этого последовало бы?» – рассуждал отец Леонтий. «Я бы возразил, и дело того и гляди, дошло бы до рукоприкладства».
Εάν δεν είχα προσευχηθεί στην Θεοτόκο πριν φύγω, εάν δεν ζητούσα από αυτήν την πραότητα και την ταπεινότητα για όλα όσα μπορούν να συμβούν, τι θα γινόταν, έλεγε ο πατήρ Λεόντιος. Εγώ θα πήγαινα κόντρα μαζί του και θα είχαμε τσακωμούς.
Когда уничижит кто тебя, а ты не ответишь ему тем же, это путь Божий, говорил афонский старец Леонтий из кита святого Дмитрия. С кротостью принимай невзгоды и будешь готовым ко всему.
Εάν κάποιος σε προσβάλλει και εσύ δεν το απαντάς, αυτός είναι ο δρόμος ο ευλογημένος από τον Θεό, έλεγε ο αθωνίτης γέροντας Λεόντιος από τη σκήτη του Αγίου Δημητρίου. Με πραότητα να αποδέχεσαι τις αποτυχίες σου και θα είσαι πρόθυμος για όλα.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Леонтий из скита Святого Дмитрия.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Λεόντιος από τη σκήτη του Αγίου Δημητρίου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.